սև սարի բժիշկները։ Լույսը խավարին էր խառնվել, երբ հասանք բռնաշենի լեռներին։ Ծառերն այդտեղ բարձր էին, քարափից քարափ ելնող և կիրճից կիրճ իջնող։ Մեկը մյուսի կատարից ցոլ քառավ, և անտառը լուսավորվեց։ Առաջինը ոսկևորվեց կաղամախիների պուրակը, տերևներից լույսի շիթեր թափելով սպիտակ սունկերով ծածկված իր ծնկներին։ Մի ճախրսլաց, հսկա կաղամախու գագաթին սևին էր տալիս ինչ-որ բան, լուսաբացի կապույտ զեփյուռից օրորվելով։ Երեքով վերև նայեցինք։ Չոլոն պնդեց, թե արծիվը, մշեցի Տիգրանը, թե Հաբան է։ «Հաբանը ի՞նչ գործ ունի ծառի վրա»,  զարմացած նկատեց Ֆրանկ Մոսոն։ «Արինոքսի, հովիվներն են կախել, մեջը խորոված կա»։ Եվ իսկապես, կաղամախիների պուրակի ամենաբարձրիկ ծառագագաթին ճոճվում էր մի կաշեպարկ։ Այնպես հով էր այնտեղ, տերևների այնպիսի սոսապ կար, որ թվում էր, թե հիմա վայր կընկնի։ Մինչդեռ այցեպարկը անաղմուկ ճոճվում էր ետ ու առաջ, ասես անտառի վրայով մի հսկա արծիվ էր պատրաստվում թռիչքի։ «Թրմփ»! Վերևից մի ծանր բան ընկավ։ Կարծեցինք, թե Հաբան է, բայց շուտով մի խոր տնքոց լսվեց, և հայհոյախառն մի բարձրագոչ անեցք Հաջի Ֆերոյի հասցեին։ Վազեցինք։ Ծառի տակ մեր առջև փռված էր քերի երանոսը, իմ ծանոթ ջորեպանը։ Խեղճի որովայնը պատռվել էր և աղիքները դուրս թափվել։ Երկու ձեռքով բռնել էր փորը և ցավից գոռում էր. «Թշվառ մարդ»։ Տարիներ առաջ ես բուժել էի նրա մեջքի մկանների կծկումը, բայց այս մեկին օգնելը իմ ուժերից վեր էր. ոչ էլ Ֆրանկ Մոսոն կամ մշեցի Տիգրանը կարող էին օգնել։ Չոլոն առաջարկեց նրան շտապ հասցնել բռնաշենի հովիվների մոտ։ Բայց ինչպես? Կարկուտ Թադեն հանձն առավ հիվանդին շալակել։ Թադեն հմուտ էր այդ գործում։ Պատահել էին շատ դեպքեր, երբ նա վիրավոր կամ հոգնած հայդուկին զենքնել հետը, շալակելով սարից սար տարել էր։ Մենք զգուշությամբ բարձրացրինք ջորեպան երանոսին։ Թադեն իսկույն մտավ տակը, հիմնական ծանրությունը իր վրա առնելով։ «Աջ ոտքը ես բռնեցի, ձախ ոտքը մշեցի Տիգրանը», և գնացինք։ Չոլոն կողքից էր հսկում, որ աղիքները չթափվեն կամ հավքերը չկծահարեն վերևից, իսկ Ֆրանկ Մոսոն, որպես հետնապահ, դարձյալ իր գործին էր։ Մեր ոտնահետքերն էր անհետացնում կամ առաջ վազելով բարձրանում էր այս կամ այն կախված ծառաճյուղը, որ անխափան անցնենք։ Ճանապարհին քերի երանոսը հատուկենտ խոսքեր շշնջաց, որից պարզ դարձավ նրա պատմությունը։ Ոստիկանապետ Հյուստի Էֆենդին տեսնելով, որ նա ջուրեպանություն է անում Բաղեշի ճանապարհներին, դեպի Սասուն փոխադրելով կասկածելի մարդկանց և կասկածելի բեռներ, արգելել էր նրան այդ ճանապարհներին երևալ։ Վերջին անգամ նրան նկատել էին Մանասկերտի գյուղերում, ուր նա խութա սարերից ընկույզ էր տանում, մի բեռ ընկույզը փոխանակելով մի բեռ ծորենի հետ։ Այդ բանը կատարվել էր Մոսե Իմոյի հայտնի ուղևորությունից հետո։ Երանոսը ստիպված ծառայության էր մտել Հովանես վարդապետի մոտ։ Անտառից փայտ էր կտրում և ջորիին բարձած բերում էր վանք։ Սակայն այստեղ էլ նրա դեմ ցցվել էր բալակցի Հաջի Ֆերոն, արգելելով նրան մերձակա անտառներից փայտ կտրել։ Երանոսը հարկադրված թափանցել էր բռնաշենի անտառների խորքը։ Այդտեղ էլ նա փայտ կտրելիս ծառից գլորվել էր, և փորը մի սրածայր կաղնևոստի դեմ առնելով վերից վար պատրվել էր։ Մակաղատեղին մոտ էր։ Մերաջ թևի վրա մի թիկնավետ հովիվ, իր խաշներին նայելով, մտազբաղ ետ ու առաջ էր քաշում համրիչի հատիկները։ «Խոդեդանն է», ասաց Չոլոն, հեռվից նրան ճանաչելով։ Չոլոն հայտնեց, որ այդ հովվիկինը Բայազ անունով դաշտեցի մի աղջիկ էր, որի հարսանիքի զուռնի ձայնը Արինոքից մինչև Մարութասարն է հասել։ Խութեցի հովիվները իրենց հաշիվը պահում էին Տեր Օղորմյայի հատիկների կամ իրենց մատների վրա, յուրաքանչյուր միավորի համար ծալելով մեկ մատ կամ համրիչից մեկ ուլունք քաշելով. Մեր ոտնաձայնից, թե տերևների ուժեղացող սոսապից, նրա հաշիվը խառնվեց, և նա նորից սկսեց իր համրանքը. Այս անգամ համրիչի հատիկները զույգ-զույգ քաշելով և բարձրաձայն հաշվելով. 2-20, 3-20, 4-20, 5-20. Վերջին թիվը եղավ 10-20, այսինքն 800. Հաշիվը չէր ստացվում. Մի թփի տակ 3 թաքնված այծեր նկատեց. Քոլեն 1, քռեն 1, բաղեն 1. Քթի տակ հաշվեց նա, իրար կողքի 3 մատ ծալելով. Այդ էլ չօգնեց. Մեծ թվով այծեր էին պակասում. Մակաղատեղում մի ավելի երիտասարդ հովիվ, Տոնե անունով, կրակի մոտ նստած իր տրեխն էր կարում այծի սև մազից ոլորած թելով. Մեզ տեսնելով, նա բոլորովին իրեն չկորցրեց. Տրեխը ցած դրեց, հանգիստ տեղից վեր կացավ. Ձեռքերը լված, ջորեպան երանոսին մեջքից վար առնելով պարկեցրեց կրակի կողքին, թաղիքի վրա. Աղիկները խնամքով լցրեց փորը, դասավորեց, ինչ-որ անծանոթ բույսերով թմրեցրեց ճղվածքի եզրերը, թելը ոլորեց և երկար մախաթը տակացնելով, մեր ներկայությամբ սկսեց հիվանդի փորը կարել. Շատ բան էի տեսել, բայց մախաթով մարդու փորի կար և այն էլ այծի սև մազից ոլորած թելով, առաջին անգամ էի տեսնում. «Կմեռնի», հաստատապես պնդեց Ֆրանկ Մոսոն. «Չի մեռնի», ասաց Չոլոն. Ես էլ այն կարծիքին էի, որ ողջ չի պրծնի. Հովիվը մախաթի քիթը նորից դաղեց կրակով.
«Հշ, կացեք»։
Մեր տագնապը նկատելով հուսադրեց բռնաշենցի Տոնեն.
«Առաջին անգամ չէ, որ փոր եմ կարում. Մարդու փորն էլ էցի փորի նման է»։
Եվ նա մախաթը կրակից վերցնելով կարը ավարտեց ջորեպանի պորտի մոտ. Հանգուցեց, կռացավ ատամներով կտրեց թելը և դանակը վերցնելով մի բարակ գիծ քաշեց իր ձեռնափայտին, այն գծերի տակ, որոնք ցույց են տալիս իր մորթած այծերի հաշիվը. Այդ հովիվն էլ այդ ձևով էր իր հաշիվը պահում. Ըմբոստ այծերը շատ էին չարչարում սև սարի հովիվներին. Ամենօրյա կռիվը գայլերի հետ այնքան նեղություն չէր պատճառում նրանց, որքան խաշների հանգիստը վրդովող այդ անհնազանդ այծերը. Գիշերով հանկարծ անջատվում էին հոտից և իրար ետևից թռչկոտելով նետվում էին սար ու ձոր, վտանգավոր ապարաժներից ու քերսերից կախվելով. Անտառի խորքից հայտնվեցին Խութեցի 2 ուրիշ հովիվ, բերելով այդ գիշերը հոտից փախած անհնազանդ այծերին. Հովիվներից մեկը եղջյուրներից քարշ տալով կրակի մոտ շպրտեց մի մորուքավոր ամեհի այծի, որի ծնկները ջախջախված էին, իսկ մի եղջյուրը փշրված. Կեր եղջյուրներով այդ մոլեգին քոշը մի ամբողջ տարի հովիվներին տանջել էր, այծերի մի ստվար բազմություն շարունակ տրոհելով հոտից. Սև մորուքավոր այդ այծի հետևից գնում էին հատկապես սպիտակ այծերը, կարծես կախարդված, մերթ անաղմուկ ու մերթ աղմկալի, իրար հրելով քարավներից գլորվող ջրվեժի ալիքների պես. Այդ գիշերը նա նրանց խապելով տարել էր մինչև կարմիր ալուջների ձորը, պատճառ դառնալով ոմանց կորստյան, իսկ ինքն էլ սրունքները և մի եղջյուրը ապարաժներին զարկելով ջախջախվել էր. Նույնիսկ հովվական գերխեղճները այդ հոգտությունից այնքան էին գազազած, որ ըմբոստ այծերի խումբը ալուջների կարմիր ձորից հանելով և քարափի հոտին միացնելուց հետո, կատաղած եկան շրջապատեցին վիրավոր քոշին և շարունակեցին չարությամբ վրան հաչել. Կարծես բնազդորեն զգում էին, որ խաշների և իրենց ամենամեծ թշնամին սև մորուքով այդ անհնազանդ ըմբոստ այցն էր։ Հիվանդը ծանր տնքաց։ Շները այցին թողնելով, նրա վրա հարձակվեցին։ Եկավ Խոդեդանը, որի հաշիվը երրորդ անգամ խառնվել էր ստամբակ այցերի պատճառով։ Նա շներին զսպեց և վշտահար երանոսի դժբախտությանը իրազեկ դառնալով, լրջորեն ստուգեց հիվանդի փորը և գտավ, որ կարվածքը հաջող էր։ Ցավերը մեղմացնելու համար կարգադրեց դաղձով տաք ջուր տալ նրան։
«Տվել եմ»,
ասաց Տոնեն։
«Էլի տուր, մեր անտառի դաղձը փրկություն է փորացավի դեմ»։
Վիրավոր քոշի վիճակը ավելի լուրջ էր։ Հովվապետը մի ցավալի հայացք նետեց խռովարար այցի խանձված սնկներին, ապա նայեց մեզ։ «Մենք թույլ չտվեցինք այդ ըմբոստ այցին մորթել»։ Հովիվ Տոնեն վազեց դեպի կաղամախիների պուրակը։ Նա մեզ հյուրասիրեց իր հայտնի անուշահան խորովածով, որ մի օր առաջ կախել էր անտառի ամենաբարձր ծառից։ Այնպես զով էր սարի վրա։ Այնպիսի սոսապ կար բրնաշենի հեքիաթային լեռներում։ Ջորեպան երանոսը չմեռավ։ 5 օր հետո հովիվները նրա կարը քանդեցին, և նա ողջ առողջ վերադարձավ վանք։ Իսկ մենք, խաչուկ սարից կարմիր ալուջների ձորը իջնելով, դիմեցինք դեպի բերթակի անտառները։ Հովվական շներից մեկը մեզ հետ իջավ մինչև ալուջների կիրճը։ Այդ այն շունն էր, որ այդ կիրճում արյուն են լիզել։ Դարձանք, ետ նայեցինք։ Բարձր-բարձր կաղամախու կատարին դարձյալ ճոճվում էր Խութեցի հովվի այցեպարկը։ Տեղ հասնելով, Ֆրանկ Մոսոյի առաջին գործը եղավ քոլոզները հանձնել կայծակ Անդրեասին, քարայրում պահելու համար։